50 languages.
59.
Im Postamt.
Pasta.
Wo ist das nächste Postamt?
Kur ir tuvākā pasta nodaļa?
Ist es weit bis zum nächsten Postamt?
Vai līdz tuvākajai pasta nodaļai ir tālu?
Wo ist der nächste Briefkasten?
Kur ir tuvākā pastkastīte?
Ich brauche ein paar Briefmarken.
Man vajag pāris pastmarku.
Für eine Karte und einen Brief.
Pastkartei un vēstulei.
Wie teuer ist das Porto nach Amerika?
Cik maksā pasta sūtījums uz Ameriku?
Wie schwer ist das Paket?
Cik smaga ir paka?
Kann ich es per Luftpost schicken?
Vai es varu to nosūtīt ar aviopastu?
Wie lange dauert es, bis es ankommt?
Pēc cik ilga laika tā pienāks?
Wo kann ich telefonieren?
Kur es varu piezvanīt?
Wo ist die nächste Telefonzelle?
Kur ir tuvākā telefona kabīne?
Haben Sie Telefonkarten?
Vai jums ir telekartes?
Haben Sie ein Telefonbuch?
Vai jums ir telefona grāmata?
Kennen Sie die Vorwahl von Österreich?
Vai jūs zināt Austrijas kodu?
Einen Augenblick, ich schau mal nach.
Acu mirkli, es paskatīšos.
Die Leitung ist immer besetzt.
Līnija ir aizņemta.
Welche Nummer haben Sie gewählt?
Kādu numuru jūs izvēlējāties?
Sie müssen zuerst die Null wählen.
Jums vispirms jāizvēlas nulle.